Crețul nu este vechi și este nou în același timp. Da, Crăciunul este aici. El vine dintr-un trecut străvechi. Cu toate astea, există întotdeauna bucurie, există întotdeauna ceva înviorător, ceva nou în el. Și noutatea este Iisus Hristos. Pentru că El este din veșnicii. Și El este ieri, azi și în veci. Deși Crăciunul a fost acum 2000 de ani, dar întotdeauna când ne aducem aminte de venirea Lui, descoperim în Cuvântul Lui Dumnezeu, în Scripturi, lucruri noi, cu privire la El și cu privire la noi. Iisus a spus odată când învăța noroadele despre împărăția cerurilor următoarele cuvinte din Matei 13 cu versetul 52. Și El i-a zis, de aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. Tot așa este și Crăciunul. Comoara noastră este Scriptura. Și de aici, ca niște buni gospodari, scoatem lucruri vechi și lucruri noi care ne sunt de mare folos în această viață. Nașterea lui Mesia este străveche. Pentru că, din punctul nostru omenesc, s-a născut sau s-a întrupat, mai corect, acum 2000 de ani. O mare parte din textele Scripturii, muzica și colindele de Crăciun ne spun că Mesia s-a născut de mult. În regizările despre nașterea pruncului Iisus vedem regi implicați, cărturari și magi sau înțelepți îmbrăcați în haine persane. Toți aceștia vin de vremuri să vechi. Dar vedem în scena nașterii Mântuitorului, de asemenea, păstori, oi, măgari și cămile, care nu mai sunt familiare pentru majoritatea dintre noi în lumea noastră modernă de astăzi. Când citim înregistrările însă nașterii lui Iisus, așa cum au fost scrise de evangheliștii Matei și Luca, ambele narațiuni sunt bijuterii literare, care se completează foarte bine una pe cealaltă, spun comentatorii. Când, de exemplu, se cântă Magnificat, găsim în această piesă de Crăciun răspunsul Mariei când o vizitează pe Elisabeta, după înregistrarea evanghelistului Luca. De exemplu, Gloria in Excelsis este cântarea oștii cerești care a însoțit anunțul îngerilor când Mesia s-a născut, tocmai în textul pe care noi l-am citit. Și multe alte piese care și acestea sunt deja făcute de sute de ani. De exemplu, Gloria in Excelsis spunea un comentator că se cânta încă din anul 129 după Hristos în biserici. Așa că imnurile și colinzile de Crăciun privesc primul Crăciun și biserica le cântă și astăzi. Sunt lucruri străvechi care au rămas noi și sunt aduc aminte de tot ceea ce s-a întâmplat la Crăciun. De exemplu, Emanuel a fost compusă pe un text din secolul al IX-lea, scuzați-mă. Unele dintre colindele noastre de Crăciun datează din secolul XII, din secolul XIII, dacă vă uitați și vedem lucrurile acestea. Dar în timp ce cântăm aceste imnuri și colinde vechi de Crăciun, avem sentimentul că ne unim vocea cu cei care le-au cântat cu secolul în urmă sau chiar le-au compus și ele au ajuns până la noi. Este prea mult sau prea puțin faptul că nașterea Domnului este dintr-un trecut străvechi, aducându-ne nou în prezent lucruri vechi care ne pot îmbărbăta, ne pot bucura și ne poți ajuta să-L căutăm și să ne apropiem tot mai mult de El. Din păcate, adesea, luăm trecutul prea ușor. De multe ori, este la fel de important ca prezentul și viitorul nostru. Fără ziua de ieri, azi nu ar avea loc și n-am avea niciun sens. Și fără trecut, nu am avea linii călăuzitoare prin care să ne croim drumul spre viitor sau cel puțin să învățăm din greșelile trecutului. De exemplu, o victimă a amneziei nu își poate aminti nici măcar cum îl cheamă. Amnezia blochează trecutul lui. Iar persoana care suferă de amnezie nu poate ști cine este decât dacă este capabilă să-și amintească ceva din trecutul lui. Probabil că își va aminti în cele din urmă și poate atunci când va vizita un loc din trecutul lui sau îi vine în minte un decor familiar din copilăria lui. Cineva spunea că o familie se pierde fără istoria ei. Și este un semn de nădejde când suntem interesați de rădăcinile noastre. Mai ales atunci când sunt copiii Domnului. Vreau să vă spun că după ce aproape am început să îmbătrânesc, vreau să m-am interesat mai mult și mi-a plăcut să cunosc rădăcinile familiei mele. Ba, am un văr care a făcut arborele întregii familii și fiecare ne-am completat, el e arhitect, și fiecare ne-am completat locul și îl am acasă. Și probabil că nu mă interesa lucrurile acestea când eram mult mai tânăr. Dar este adevărat și mai ales atunci când ai rădăcini ca și copil al lui Dumnezeu. Același lucru, să știți, că este valabil și pentru o națiune, nu numai pentru o familie. Națiunea care își uită originea și își pierde drumul în prezent se zbate pe măsură ce își face drum spre mâine. Este o națiune cu un viitor incert. Acum, Biserica lui Hristos nu-și permite să uite nașterea Domnului. Pentru că nu poate ști cine este, care este mesajul ei și care este misiunea sa prezentă și viitoare. Dacă biserica va uita nașterea Domnului, nu poate ști cine este. Și, dragii mei, trebuie să auzim în continuare, citindu-se, repetându-se și predicându-ne despre nașterea Domnului nostru Iisus Hristos în Betleemul din Iudeea. Trebuie să asculte în continuare pe Îngerul care anunță vestea bună, că s-a născut un Mântuitor pentru toți oamenii și trebuie să asculte în continuare corul îngeresc când în slavă lui Dumnezeu, în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Iată un alt motiv pentru care trebuie să ne întoarcem la cuvântul care vorbește despre acea este, care ne amintește semnele de identificare. Veți găsi un prunc înfășurat în scutece și culcat într-o iesle. Așa ne spune versetul 12 din Luca 2 pe care noi l-am citit. Acolo, la acea iesle, putem ști cine suntem. Putem afla că Dumnezeu ne-a dat o veste bună prin însăși Fiul Său. Acolo putem ști care este mesajul Său, că Dumnezeu a venit ca Mântuitor, ca să izbăvească lumea din robia păcatului, venind în lume într-un mod unic și nou, într-un mod personal, de Crăciun. La iesle ne putem aminti de misiunea lui Hristos, că El a venit să moară în locul nostru și să le spună oamenilor de pretutindeni că nu mai trebuie să trăiască în desnădejde și disperare. Că nu trebuie să moară în păcatul lor. Acesta este creștinul de care ne amintim. Dar Crăciunul sau nașterea Domnului este întotdeauna nouă. În timp ce nașterea Domnului este veche, este și nouă. Este ca un gospodar care scoate din comoara lui lucruri care nu sunt doar vechi, ci sunt și noi. Multe lucruri își pierd noutatea, devin învechite și mucegăite. Își pierd prospețimea, vigoarea și chiar frumusețea. Așa că devin învechite și inutile. Dar nu nașterea lui Hristos. Ce păstrează un eveniment vechi să fie totuși nou? Dacă a avut un impact în viața noastră, dacă acel lucru, dacă a adus o cotitură sau o transformare în viața noastră și dacă continuă să împlinească și să satisfacă nevoia vitală din viața noastră, acel lucru sau acea persoană rămâne nou sau nouă. Iisus este ca un prieten pe care l-ai de o viață întreagă, pe care l-ai văzut aproape zilnic. El este săritor întotdeauna, amabil și grijuliu cu privire la ființa ta. Nu te satur niciodată să te întâlnești cu El, pentru că în El există bunătate. Dar Iisus este mai mult decât un prieten. Pentru că El a venit să moară în locul tău și în locul meu. Și El este Mântuitorul nostru. Cum să te poți plictisi de înregistrările lui Luca și a lui Matei când vorbesc despre nașterea lui Iisus Hristos? Eu nu pot să spun, nu vreau să aud asta, pentru că în fiecare an citesc textul acesta. L-am auzit de atâtea ori și l-am predicat, am predicat de atâtea ori. Mai degrabă spui că în textul acesta există atâta adevăr, atâta frumusețe și sens pe care doctorul Luca și Matei, inspirați de Duhul Domnului, l-au pus pe hârtie pentru mine și pentru tine. Pentru că acesta este cuvântul inspirat al Dumnezeu. Vechiul poate rămâne de asemenea nou, deoarece răspunde unor nevoi vitale în viețile noastre. Nu doar că Evanghelia este utilă, este pentru noi indispensabilă. Nu putem trăi fără ea. Este ca ultima suflare pe care ai tras-o și care este la fel de proaspătă și dădătoare de viață ca prima. Respirația este mai mult decât utilă. Este absolut necesară. Așa e cuvântul lui Dumnezeu pentru copilul lui Dumnezeu. Nu poți supraviețui fără El, fără cuvântul lui Dumnezeu și nici fără respirație. Există o mulțime de lucruri precum respirația. De aceea Hristos îndeplinește ambele cerințe a lucrurilor vechi, care rămân în noi, și în El avem har, avem iertare, avem bunătate și direcție și umple nevoile noastre. El umple nevoile noastre vitale și ca noi să avem o viață utilă și împlinită în același timp. Dar care sunt câteva de nevoile pe care le îndeplinește pruncul născut în iestrea Betleemului? Că îl fac indispensabil pentru viețile noastre. De aceea în dimineața asta aș vrea să privim la câteva. În primul rând, nevoia noastră de sfințire și de cunoaștere. Dumnezeu este singurul care ne poate curăți de păcatele noastre. De aceea l-a trimis pe Fiul Său să moară pe cruce în locul nostru, ca prin jertfa Lui de ispășire să ne poată spăla de păcate prin sângele vărsat. Mai întâi omul trebuia curățit. Și apoi știm că după ce omul e sfințit, omul sfințește locul. La Crăciun Dumnezeu a venit la noi în pruncul născut în iestrea Betleemului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a căutat pe noi, nu noi l-am căutat pe Dumnezeu. El ne cheamă și ne ridică să vedem dincolo de lucrurile trecătoare ale vieții acesteia. prin venirea Lui la noi, Domnul dorea să ne facă ceva de cunoscut prin acest eveniment. Dumnezeu făcea ceva special, ceva deosebit cu un copilaș care abia s-a născut. Imaginează-ți Dumnezeul Universului revelându-se atât de simplu, printr-un copil neajutorat, înfășurat, înfășat în scutece și culcat într-o iesle, pe paie. Copilul acesta, obișnuit însă, este centrul evenimentului. Dumnezeu ne-a spus cine este El prin copilul născut în ieslea Betleemului. Aceasta este natura de bază, dacă putem spune așa, sau centrul revelației noastre creștine. Dumnezeu nu ne spune cine este El în idei abstracte, ci în evenimente, în fapte și în întâmplări. Domnul se face cunoscut prin decretul poruncit de Augustus, cezarul Romei, dar profețit de profeți în Vechiul Testament, încă din Genesa 3:15. Dumnezeu ne spune cine este El, nu atât în cuvinte, ci în acțiunile sale, în faptele sale. De aceea El se folosește de întâmplări, fapte și evenimente. Să vedem cum are loc acest tip de revelație în Biblie. Un eveniment al Vechiului Testament, ne aducem aminte că El a fost exodul sau ieșirea poporului din robia egipteană. Evreii care erau niște robi neputincioși au fost eliberați de mâna puternică a lui Dumnezeu. El s-a revelat în această faptă ca fiind Dumnezeul care i-a eliberat din robia egipteană. Dumnezeu îi se revelează lui Moise și îi spune ce are de gând să facă și el trece imediat la fapte. Deci Dumnezeu, deși El, Dumnezeu nu dă multe detalii. Mai degrabă ne arată lucrul acesta prin acțiunile Lui. În Noul Testament vom găsi același tipar. Un copil se naște într-un graj de la marginea Betleemului. Copilul acela a crescut, a ajuns un adult care a început să facă bine, să facă fapte de dragoste și de milă. El a fost condamnat la moarte, dar la treia zi a înviat din morți. Domnul cel tare, domn al vieții și al istoriei. Încă o dată, asta este revelația printr-o persoană și prin evenimentele care le avem înregistrate prin grija Domnului și purtarea Lui de grijă în Scripturi. Ca noi să avem o revelație completă. Dumnezeu ne spune cine este El prin numele Său, Iahve, adică Eu Sunt. Dar prin întruparea sa, El ne arată cum este El. Știți că Domnul Iisus mai târziu spunea ucenicilor săi, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. El arăta, sau mai bine zis, a arăta, este mai mult decât a spune. Ar trebui să ne amintim din nou că păstorii au mers la Betleem pentru a vedea ce s-a întâmplat. Nu pentru a asculta o prelegere. Nu pentru a asculta, să zicem, un tratat de teologie. Păstorii nu numai că s-au întors cu o revelație nouă, ci s-au întors lăudând și închinându-se lui Dumnezeu. Ei s-au întors și cu o dorință pentru închinare față de Dumnezeu, dar și cu râvna de a fi martor al Lui. După ce l-au văzut, versetul 17 spune, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Un astfel de accent puternic pe mărturie se găsește în Noul Testament. Iisus le-a spus ucenicilor săi după înviere, și voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Așa au făcut și păstorii. Ei s-au întors pe meragurile Betleemului la familie și la vecini, spunând ce li se spusese despre pruncul Iisus, mărturisind ce au văzut, auzit și simțit. Și ce l-a spus minunat, au primit. Toți cei ce i-au auzit, după ce i-au mărturisit versetul 18 din Luca 2, s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Păstorii au trăit o viață obișnuită, chiar una monotonă, una de rutină. Oamenii urăsc rutina astăzi. Și în rutina lor, ei au primit o revelație de la Îngerul Domnului și au verificat-o. Și asta le-a schimbat complet viața. La Betleem nu se întâmpla nimic deosebit. Dar iată că într-o noapte, pe când stăteau în jurul turmilor și își făceau rutina, păstorii aud un cor îngeresc și un înger le aduce vestea că li s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Dumnezeu a acționat într-un mod ciudat și nou. O experiență autentică a Harului Dumnezeu, iar Hristos produce în viața celor ce-L primesc întotdeauna o înnoire care este sursa închinării noastre. Deci sfințire prin jertfa lui Hristos, prin jertfa Fiului lui Dumnezeu de la Golgota, este posibilă. De aceea omul avea absolut nevoie să fie curățat, spălat și sfințit. Spălat de păcatele și pus deoparte pentru Dumnezeu și lucrarea Lui. Și apoi cunoaștere prin revelația vieții lui Iisus. Ei au avut un exemplu, un model, cum să trăiască viața aceasta. Și totul avem înregistrat în Evanghelie. Fără aceasta nu putem trăi. De aceea Crăciunul este nou. În al doilea rând avem nevoie de pace și bucurie. Mai întâi avem nevoie de sfințenie, de curăție și de cunoaștere. Al doilea rând avem nevoie de pace și bucurie. Cuvântul pace în limba ebraică este shalom și înseamnă mai mult decât absența războiului sau a altor tulburări. Când doi evrei ortodoxi se întâlnesc astăzi, ei se vor saluta cu shalom. Iar când pleacă, se salută tot cu shalom. Alături de pace, însă cuvântul, spun comentatorii, mai poartă ideile de sănătate, de prosperitate, de siguranță, de plinătate, armonie și împlinire. Vorbește despre o viață plină și satisfăcătoare. Asociem Crăciunul, sărbătoarea nașterii Domnului, cu pacea. Preotul Zaharia a văzut nașterea lui Mesia prin venirea luminii lui Dumnezeu. Dragii mei, așa spune el. Pentru că ne călăuzește picioarele pe calea păcii, spune el în Luca 1:79. Dar shalom atinge și moartea. Shalom până la moarte, dacă putem spune, inclusiv în moarte. Iată cum se roagă Simeon când îl vede pe pruncul care a fost adus la a opta zi în templu. Și spune bătrânul Simeon, acum eliberează în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Ce înseamnă? Acum pot să mor, Doamne. Căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care se lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Mor în pace, că am văzut pe Mesia. Am pace în moartea mea. Cât de vital este în momentul morții să-L ai pe Mesia, să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în viață, în viața ta. Poate că cel mai cunoscut mesaj de pace din Scriptură este în Luca 2 cu versetul 4. Slavă lui Dumnezeu în locurile de sus și pace pe pământ între oamenii făcuți Lui. Vedeți, pacea lui nu poate avea lumea decât cei care sunt plăcuți lui între copiii lui. Cât de mare nevoie avem de pace? Avem nevoie de ea în viața noastră personală, în familie noastră, în comunitățile noastre, în națiunea noastră și în lumea întreagă. Dar puține lucruri sunt mai evazive ca și pacea. Pacea este greu de găsit. Și totuși, dorul după ea nu dispare niciodată din om. Speranța pentru pace nu moare niciodată. Chiar și atunci când șansele sunt împotriva ei, continuăm, omul continuă să lucreze pentru pace. Dar, din păcate, fără Dumnezeu, prin mijloacele lui, prin efortul lui. Nu renunțăm niciodată. Totuși, găsim în Isaia, capitolul 2, cu versetul 4, ultima parte a versetului, profeția. Așa încât din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din surele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Pentru mulți acesta este un vis, dar asta este o profeție, dragii mei. E adevărat, la marginile noastre, la granițele noastre, există un război. Deci nădejdea păcii continuă să existe în inima omului, pe care cele mai înverșunate vânturi de ceartă și conflict, însă, nu o pot stinge. Cu toate acestea, nu este nimic mai captivant decât să auzi pe cineva spunând: știu cum pot avea pace. Mesajul nașterii Domnului vorbește despre această nevoie a omului de a avea pace. Încă mai auzim oștile cerești cântând: slavă lui Dumnezeu în locurile de sus și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Mi-aduc aminte că în primul război mondial, de Crăciun, de o parte era niște tranșee. Fiecare armată era în tranșeu. Și noaptea de Crăciun, cineva a început să colinde. Și atunci toți, și de acolo, și de dincolo, au cântat colindă, care vorbea despre prințul păcii. Nu poți avea pace fără prințul păcii. El este pacea noastră a tuturor. De aceea, dragii mei, noi îl numim Prințul Păcii. El este pacea pe care vrea să ne-o dea. Putem vorbi despre moștenirea sa de pace, pentru că unul dintre ultimele lucruri pe care le-a spus ucenicilor este în Ioan 14:27. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Oamenii fac eforturi pentru pace în lumea noastră, prin tratate de pace și pacte de dezarmare. Totuși, în cel mai bun caz, această pace este doar provizorie. Dar cred și sunt convins că drumul către pace adevărată trece prin Ieslea Betleemului. Acolo s-a născut Prințul Păcii. Pacea va fi întotdeauna evazivă și greu de găsit, până când dăm la o parte mândria noastră, până când nu ne ducem să îngenunchem înaintea Lui, cum au făcut păstorii și magii, și până când nu ne întoarcem la El cu pocăință. Asta ne eliberează de lăcomie, de pofta de putere, până când primim iertarea de păcate și fim pe Dumnezeu și ne iubim unii pe alții, așa cum ne-a poruncit El. În al treilea rând, nevoia de persoana lui Hristos. Fără Hristos nu există, dragii mei, nici sfințire și nici cunoaștere și nu există și nu avem pace și nu avem bucurie. Mesia este răscumpărătorul pe care națiunea lui Israel îl așteptase și prin care se așteptau să fie liberați de dușmanii lor și aduși împărăția făgăduită. Titlul de Mesia dezvăluie câteva adevăruri importante despre Isus. Persoana lui și când vorbim despre persoana lui, Isus este Dumnezeu. A numi pe Isus Hristosul sau Fiul lui Dumnezeu înseamnă a-L numi, de fapt, Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei începe cu înregistrarea genealogiei lui Isus Hristos, Fiul lui David, în versetul 1. Iar Marcul îl numește Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, tot în versetul 1. La sfârșitul Evangheliei după Luca, Isus se numește pe sine Hristos și afirmă că scripturile Vechiul Testament învață despre El. Ioan și-a scris Evanghelia pentru că oamenii să creadă că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând în El, să aibă viață veșnică, în numele Lui. Ioan 20:31. În timpul slujirii pământești a Domnului nostru, întrebarea principală a fost pentru oamenii care veneau în contact cu El, este Isus din Nazaret, Mesia sau Hristosul? Așa se întrebau și liderii religioși și oamenii de rând deopotrivă. De aceea l-au întrebat într-o zi când l-au înconjurat în Ioan 10:24, mi spune Ioan, până când ne ții sufletele în încortare? Dacă ești Hristosul, spune-ne eu, destrușit. Rabinii, să știți, că l-au verificat pe Domnul Iisus Hristos și l-au confruntat cu 456 de pasaje din Vechiul Testament. Așa spun unii comentatori. Și Domnul Iisus Hristos a răspuns la toate confruntările cu ei. Și El le răspunde, dacă l-ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, căci El a scris despre mine. În Ioan 5:46. În predica sa de la Rusalii, Petru a spus mulțimii că Iisus este Domn și Hristos. Acesta a fost mesajul și al lui Pavel atunci când își mărturisește întoarcerea lui pe drumul Damascului. Trupul uman al lui Iisus a fost un templu, pentru că în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeii, spune apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 2:9. Tatăl nu i-a dat Duhul cu măsură lui. Adică era peste măsură. În timp ce slujea aici pe pământ, Iisus a fost profet, care a rostit cuvintele lui Dumnezeu. Și acest lucru ni este spus încă un Deuteronom, în repetarea legii, în Deuteronom 18:18. Le voi ridica de mijlocul fraților un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și le va spune tot ce îi voi porunci eu. Asta îi spune Dumnezeu lui Moise, omul căruia i-a vorbit față în față, singurul despre care se spune lucrul acesta în toată Scriptura. Astăzi Iisus slujește pentru noi, copiii Săi, în sanctuarul ceresc, pentru că El este la dreapta Tatălui. După rânduiala lui Melchisedec, evrei ne spune lucrul acesta și psalmi și așa mai departe. Iar când se va întoarce, El își va întemeia împărăția Sa și va împărăți ca rege al regilor și domn al domnilor. El este profetul, El este preotul, marele preot mai corect, și El este unsul sau regele uns. În timp ce slujea pe pământ, acesta, Iisus a trăit și a slujit, așa cum noi ar trebui să trăim și să slujim, îndrumați de cuvântul Dumnezeu și neieșind din vorba Tatălui. împuternicise Duhul Sfânt și depinzând în întregime de rugăciune. El nu și-a folosit atributele sale divine pentru el niciodată, ci niciodată n-a ieșit din voia Tatălui. Știi lucrul acesta. Iisus a fost adus, știți, într-o zi în fața lui Iisus a fost adus o femeie care a fost prinsă în adulter. Și după o frază a Domnului Iisus Hristos, mai bine zis, după ce a scris Domnul Iisus Hristos pe nisip, știm că toți acuzatorii au ieșit din prezența lui și au plecat. Și era o femeie vinovată. Și atunci Iisus s-a ridicat și a spus, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Simți bucuria și eliberarea care provin din această acceptare. Fiul risipitor vine acasă, fără sandale, te sculți și îmbrăcat în niște zdrențe. Tatăl l-a primit așa cum era și nu i-a pus nicio condiție. Fiul n-a apucat să-și ceară iertare când tatăl său de departe l-a văzut și el a alergat înaintea lui. L-a îmbrățișat și l-a sărutat. Fiul nu i-a cerut să-l mai primească ca și fiul. Și totuși el a primit ca și fiul. Continuăm să citim această pildă cu uimire și cu bucurie, știind că este istoria mea și istoria ta a fiecăruia dintre noi. Deci noi am fost mai buni. Toți am fost niște fii risipitoare. Dragii mei, în încheiere, Crăciunul nu este doar despre Copilul Sfânt, despre minunea întrupării, despre iubirea necondiționată a lui Dumnezeu, ci este și despre tine, ci este și despre mine. Dumnezeu n-a venit să facă o demonstrație care să ne ia ochii, ci dimpotrivă, s-a amestecat cu noi, cu cei mai simpli, cu cei mai săraci, cu cei mai depărtați și respinși, cu cei mai păcătoși, deși el n-a păcătuit niciodată. El s-a născut și a venit ca să fie mântuitorul tău personal. Există suficient har în el pentru a acoperi păcatele întregii lumi. Nimeni, oricât de depravat ar fi, nu este atât de departe ca să nu poată primi iertarea lui Dumnezeu. Crăciunul este răspuns la vinovăția, la rușinea și la păcatul nostru. Prin urmare, să-i mulțumim din nou, pentru că Crăciunul este ca un gospodar care scoate din comorile sale lucruri vechi și lucruri mari. De aceea, dacă îți lipsește bucuria, dacă îți lipsește pacea, ia vezi din care-i cauza. Dacă sfințirea și cunoașterea ta este pusă sub semnul întrebării de starea în care ești, ia întreabă-te de ce. Și răspunsul este vino la Hristos, vino la este Domnului. Mai bine zis, vino la crucea Domnului. Acolo suntem spălați, acolo suntem iertați și acolo putem începe din nou un nou capitol al vieții noastre, în care pacea și bucuria să se vadă, în care sfințenia să poată să vadă și cei care privesc în viața, nu pentru a ne lăuda, ci pentru a-L mărturisi în smerenie și umilință. Pentru că așa a trăit El pe pământ. Și la asta ne cheamă. Dacă El a trăit în asemenea smerenie și umilință, ca sărac, hai și noi să fim mulțumitori și mulțumiți, lăudându-L din toată inima noastră